Gambar nomor 27. Amu kita lah yakin dan percaya dengan Tuhan Yesus, kita dikatakan jemu Kristen. Jemu Kristen, nido boleh berkelakuan luak jemu dia belum percaya dengan Tuhan Yesus. Jemu Kristen, nido ndak berbuat jahat. Dia ndak nuruti tuapau dia dikatakan firman Allah dalam Alkitab. Alkitab mengatakan, jemu Kristen harus ngasih Allah ngan nyayangi jemu lain. Jemu Kristen, nido boleh menogawiya. Nido boleh membunting duau. Nido boleh belagau. Nido boleh maling. Nido boleh nipu. Nido boleh nyembah keramat. Nido boleh nyembah keris. Atau nyembah roh-roh jemu mati. Jemu Kristen cuma boleh nyembah atau minta tolongan Allah dalam nama Tuhan Yesus.